Migrazioa izango dugu izpide gaurko kolaborazioan, faxismoaren gorakada bizi dugun garaio honetan, adibide argi bezala dauzkagu Gasteizko errota auzoko manifestazioak eta kaleko afari solidarioen aurka egiteko sortu den Lo que no te cuentan de Donosti taldea. Beraz, erdigunean dagoen gai bat dugu migrazioa eta gaurko kolaboraziorako Jose Castillo izango dugu gurekin, eta zehazki Greziako migrazio politiken analisi txiki bat eskainiko digu gaurkoan. Egunon, Jose?
Egunon, zebe izan moduz.
Egunon, ba, pasako gara jarraian nahi duzu ekarri diguzun gaurko gaira. Bueno, Joserekin egiten dugun lehenengo kolaborazioa da, bueno, nirekin, Pulerekin ja egin zuen, eta beraz, bueno, ba, plazer handia da berriro ere zu hemen izatea. Beraz, mi esker, Jose.
Bai, mi esker zuei, nazki, plazerran idea da, bai hori, pasaden kurtsoan egon ginen Pulerekin, ba, Greziaren inguruko kolaborazioak egiten eta horrela, eta ba, gaurkoan ekarri nahi izan dut, ba, uda hontan, azken udara hontan oso pilpian edo aktualitatean egon den gai bat, eta da inmigrazioaren gaia, ba, pentsa uda honetan zenbat zein albiste garri edo izan den Kanariar uartetara iritsi diren, ba, inmigrante kopurua, aurreko urteko kopurua ia bikoiztu eginda, inmigrazio tasen, ba, igoera honek ekarri du baita ere Espainiar estatuan adibidez, ba, Boxek PP-rekin zituen gobernu autonomikoak austea, izan ere, ba, PSOEk alderdi popularrekin negoziatu zuen, ba, Kanariar uartetara iristen ziren adintxikiko migranteen nola baiteko banatzea beste komunitate autonomo batuetan, eta honek ekarri zuen, ba, gobernuak austea. Berdin, albiste izan da, azken azte egunetan, ba, Italian nola Meloniren gobernu ultraeskuindarra ari den migranteak Albaniako zentroetara leku aldatzen, naiz eta oraindik, ba, baden hor leia bat Meloniren gobernuaren artean eta Italiako hainbat epaileren artean, ba, neurri hau, neurri batean, ba, gelditzen ari direnak, baina bada migrazioaren ba, gestio hau, eta zuk esan dutun bezala, ultraeskuinaren edo fasismoaren gorakada berri honek, ba, ba, oso pilpilan, ba, goen gai bat ekarri du berriz ere mai gainera, eta Grezian, ba, Grezia lotzen dan era batean, ba, Italiarekin lotu dezakegu, izan ere, leno aipatu dut Espainiako alderdi popularra, eta azken uda honetan ere, ba, izan da alderdi popularreko burua Alberto Núñez Feijóo bi estatu bisitatzen, eta bi estatu horiek izan dira Italia alde batetik eta bestea Grezia, Mitsotakisek Mitsotakis kontserbadoreak, ba, buru duen gobernuaren ba, migrazio politikak goraipatu baititu Feijóok, eta pixkan nahiko nuke azaldu gaurkoan zertan zein diren, ba, migrazio politika hauen, ba, puntu nagusiak. Azteko eta behin, testu inguratzeko, ba, kontutan izan behar dugu, Greziak jaso dituela dozenaka errefusiatu, batez ere ekialde hurbiletik zetozen ehundaka eta ehundaka errefusiatu, 2015-taz geroztik, hau da, Siriako gerra, beste, ba, fase nahiko violentoan sartu zen urte horietan, eta errefuxiatu hauek junda hartzen edo eta hartzen baino esan dezakegu kasik kartzelaratzen, ba, bere uarteetan dituen hainbat migrazio zentrotan, ezta? Eta hau noski 2015-taz geroztik esan dugu, kontuten izan behar dugu, migrazioaren aurkako lehen politika gogorrak hartu zituen gobernua, izan gobernu kontserbadore bat gaur egun Grezian dagoena bezala, bizik eta izan zela Sirizaren gobernua, gobernu eskertiar bat. Ta, gaur egun esan dezakegu Mitsotakisek ba, politika hauei beste buelta bat eman diela, eta migrazio politikaren lerro nagusiak honakoak direna, da migratzaileak jasotzen dituzten leku hauek egon dira nolabait ba superpoblatuta edota gainezka egon dira eta nahi ditu hauek ustu eta alik eta migratzaile gehien ba Turkiara eraman. Turkiara edota bere jatorrizko herrialdeetara, baina batez ere Turkiara, ba Europar Batasunak Turkiarekin 2016an sinatu zuen migrazio akordioa probestuz. Mitsotakis, 2019an iristen da Greziar gobernura eta bere aginteko lehen bi urteetan ba, migrazio politikak gogortzeko hiru lege reforma egin zituen, pentsa zen zein garrantzi eman zion ba, migrazioa murrizteko gai honi. Eta lege hauen laburpen bat edo egin beharko bagenu, ba, nik esango nuke ba, helburu nagusia dela hau. Greziara legez kanpo sartzen den migratzaile oro atxilotu eta berehala deportatzeko eskumena izatea bere gobernuak. Noski, hemen nazioarteko legeriak eta baita ere Europar Batasuneko legeria nola baiteko ba, babes kuota batzuk eskaintzen dizkie pertsona, batez ere pertsona errefuxiatuei eta hauek saihestu nahi izan ditu ba, Greziako gobernuak emateko ba, berehalako deportazio bat. Esan dezakegu orokorrean berehalako deportazioak emateko erreztasunak finkatzeko politikak direla eskuin muturrak maila europarrean hartu nahi dituen ba, neurrietako bat. Ikusten ari gara Italian, ikusten ari gara baitare Herberetan, eta beste hainbat herrialdeetan. Hori, helburu nagusia esan duten bezala izango litzateke gobernuak, botere exekutiboak epaien erabakien zai egon behar izan gabe, ba migratzaileak deportatu alizatea. Horrela nolabai, legediak migratzaileei eman aldiez aien ba, babes txiki hori saihestu eta migratzaileak alik eta azkarren ba, bere jatorrizko herrialdetara bueltatzeko edo eta hirugarren herrialde batera bueltatzeko hauek asilo errefuxiatuak badira behintzat asilo eskaera egin ez dezaten izan ere ba, asilo eskaera egiten badute agian ba, eskaintzen zaie eta behin asilo eskaera hori onartuta ba, migratzaile bat estatu bateko mugetatik kanpo bidaltzea askoz ere zailagoa da. Eta Greziaren kasuan ba, batez ere izango litzateke ba, Turkiara bueltatzeko politikak indartzea. Horretarako Greziar gobernua ikusi dugu azken urteetan nola hartu dituen ba, alde batetik hori legedia zailesteko neurriak eta bestetik ba, ba, migratzaian bueltatzen direla kasu honetan Turkiara ba, eskuartzen militar edota polizial zuzenaren bidez. Ikusi dugu nola Greziar Egeo itxasoko irlen inguruan nola presentzia bai militar eta poliziala asko handitu de, ba, izan ere burutako bat baita migratzaile hauek, ba, lur ez hartzea, lur hartzen ez badute asko zerrezagoa baita, abot beren herrialdetara bueltatzea, lur hartzen dutenean, nola bai jadan hartu behar dituzte hori migrazio zentroetan eta beti zaindu egiten da ba, deportazio azkar bat eman alizateko aukera. Horregatik presentzia esan duten bezala, presentzia poliziala, militarra, asko handitu da Egeo itxasoko uretan eta nahiko nuke datu bat aipatu. BBC kate Britaniarrak egin zuen ikerketa baten arabera 2020 eta 2023 urteen bitartean ba 43 migratzaile hil dira Greziar poliziaren ekintza zuzenak direla eta hau da nolabait Greziar polizia militar honek edo ta migratzaileen kontrola egikaritzen duen polizio honek migratzaileak lur hartu ez dezaten saihestuz, ba hil dira 43 migratzaile. Izan daiteke ba Greziar poliziaren interbentzio honen erruz ba beraien ontzia ondoratu dutelako edota baitare ondoren ba retentzio zentrotan ba tratu txarrak edota torturak eta bar eman direlako pertsona etorkin hauen aurka. Beste neurri bat agian ahazten duguna edota hain ezaguna ez dena Greziaren inguruan, izan ere Grezia, horretu behar dugu Europar Batasuneko kide den herrialde bat dela, eta orain Trump iritsi dela etxe zurira, ba, asko hitz egiten da, ea Europar Batasunak zein postura hartuko duen Trumpen gobernu honekiko, eta beti nolabait iritzi publikoan badago, nolabaiteko iritzi bat, ba, Europar Batasunak zaintzen dituela giza eskubideak Ameriketako Estatu Batuak baino gehiago edo, eta behintzat kontutan hartzen dituela, eta gian Ameriketako Estatu Batuek ba, hori gutxiago hartzen dutela kontuan. Eta honen adibide garbi bat izaten da, migrazioa zari garela, ba, Estatu Batuek Mexikorekin mugan duten arresi edo eta bai, muga militarizatu hori, eta askotan mentatzen dugu. Bueno, hori da, ba, Trumpen gauza bat, Trumpek gogortu nahi izan zuen eta eraiki nahi izan zuen arresi bat, eta Europan ez dago alakorik. Ba, hori ere ez da, la pentsa behar dugu, azken urteetan Greziak Turkiarekin duen lurmugan, Ebroseko erregioan, ba, egon dela 5 metroko arresi bat eraikitzen. Justuki, ba, bertatik lur bidez igarotzen ziren migratzaileen sarrera hori, ba, nolabait, zailtzeko edo ez emateko. Eta ba, Europan baitare, ba, arresiak baditugu eta Greziako hau, ba, adibide. Analisiarekin amaitzeko eta berriz ere zuri emate dizut paso, hainua galderarik edo baldin badezu, esatea, ba, beste neurrietako bat dela, ba, nolabait, ba, migrazioarekin lan egiten duten, ba, estatutik kanpo dauden erakunde horien ba, lana zailtzea, adibidez, gobernuz kanpoko erakunde humanitarioen lana zailtzea, eta horren hau saihestu alizateko, ba, baitare Greziar gobernuak esku hartu duen. Aipatu ditudan azken lege hauetan, adibidez, bada, ba, puntu errepresibo bat edo zuzenean zuzentzen dena migratzaileekin lan egiten duten gobernuz kanpoko erakundeei. Saihestu nahi dena da erakunde hauek edo eta gizarte zibila deitzen den honetako erakunde hauek, ba, migratzaileekin lan zuzena ez egitea, baizik eta egin behar izatea lan hau poliziarekin eta kostazainekin. Nolabait, estatuak kontrolatuta izateko zer lan egiten duten migratzaileekin gobernuz kanpoko erakunde hauek. Eta hau, horrela ez bada, ez baldin badute ba, poliziarekin eta kostazainekin kolaborazio zuzenean egiten migratzaileekin egiten duten lan hau, ba, egongo dira santzio ba, multa ekonomikoa, baina baitare santzio penalak, eta hor adibidez legea urratuz gero salbamendu ontzi hauetako kideek izan dezakete urte beterainoko espetxe zigorra edo eta 500.000 euro arteko zigorra, eta operazioa zuzentzen ari den gobernuz kanpoko erakunde hauei berriz 3.000.000 eta 6.000.000 euro arteko zigorra jarri diezaieke gobernuak. Hori, ez baldin badutek kolaboratzen poliziarekin eta kostazain militarrarekin, ba, askotan, ba, erakunde hauek ere, ba, erresten dutelako, ba, migratzaileek lur hartu dezaten eta esan daiten bezala ba, eskuineko gobernuek nahi dutena, bueno, eskuineko gobernuak eta hori barra Europa guztiko gobernuak ez inukelako bakarrik lotuko hau eskuin muturrarekin eta eskuinarekin, ba, saiesten nahi dutena da, ahalik eta migratzaileek gutxien har dezaten lur Europako lurretan. Hori, ba, nire partez uste fiskat analizi orokor bat egin detela migrazioa gelditzeko hartzen adibidez neurriez, eta uste dut, ba, adibide hau badela esanguratsua, ba, Europa mailan gertatzen ari dena ulertzeko.
Neurri hauek aplikatzen hasi dira, baina guztiak ez daude indarrean oraindik, ez, Jose?
Neurri hauek, esan duten bezala, hartu asko dira lege reformak, beste batzuk dira oraindik bai indarrean sartu diren legeak, baina badago tirabira bat Europar Batasuneko legediarekin ere bai, adibidez, Grezian ikusten ari gara, ba, Turkiara bueltatu nahi dituzten migratzaile guztiak ezin dituztela bueltatu, ba, badaudelako Europar Batasuneko lege batzuk oraindik estatuetako legeak baino gehiago babesten dituzten migratzaileak, eta bada hor nola baiteko tirabira. Baino, baitare esan behar da, Greziak eskatu diola laguntza Europar Batasunari migratzaileak bueltatzeko Turkiara. Izan ere, ba, Greziako itsasoko uretan dago patrulla lanak egiten dago Frontex, dela Europar Batasuneko ba migratzaileak gelditzeko duen indar militarra bezala, beraz, ba hor kolaborazio bat, baino uste agian Grezian baino adibide garbiena da ba Italian gertatzen ari dena, nola Meloniren gobernuak nahi dituen alik eta migratzaile gehien eraman Albaniako lurretara eta bertako epaileek ba muga jartzen dioten neurri hauei. Badago tirabira bat, hor, neurri hauek zepuntutaraino sartzen diren indarrean bete-betean, baina uste dut joera garbia dela eta da migrazioa jasotzeko politikak Mediterraneoko estatu guztietan ba, nahiko txogo gortzen ari direla, eta inkluso Espainian esan dezakegu, Espainiar estatuan ere ezkerreko gobernu bat dago dela indarrean hartu dira azken urteetan ba, migrazioaren aurkako neurriak eta eta baita ere eskatzen da adibidez Kanariar uarteetako kostak ba, gehiago militarizatzea, ba, bertara iristen diren migratzaile hauek gelditzeko.
Beraz, bueno, batzuk indarrean daudeia da, beste lege aldaketa batzuk martxan hasiera jartzen. Beraz, zeintzuk izango ziren falta diren edo oraindik aplikatzeke dauden lege hauei argi berdea edo baimen osoa emateko baldintzak, nor du azken hitza hauek aplikatzerakoan, Europar Batasunak berak edo zein da atzean dagoen prozesua?
Ba, kasu honetan, esan beharrena da, migrazio politikak daudela nolabait elkar banatuta daudela Europar Batasunaren artean eta estatu kideen artean. Izan ere, mugen kontrola estatu kideen eskumena da, baino, badaude legeri marko batzuk edota hori erregulatzen duten Europar Batasuneko hainbat zuzentarau eta bat. Europar Batasuneko zuzentarau hauek geratu daitezke nola bait suspentsioan. Adibide garbi bat ikusten ari gara adibidez Alemanian. Piskat urrunduko naiz Mediterraneotik eta Greziatik, baino Alemanian irailean ikusi genuen nola Europar Batasuneko esan dezakegu balore fundatzaietako bat izan zen mugak irekiak izan behar zirela eta pertsonek Europar Batasun barruan dutela estatukide guztietatik libreki igarotzeko almena eta edozein lekutan bizitzeko eskubidea, eta Alemaniak hau ba kolokan jarri du irailean berriz ere bere mugak bere mugen kontrola berrezarri baitzuen, eta horrela Europar mugikortasuneko espazio libre hori ba suspentsioan labatzen. Beraz, ikusi dezakegu nola baita Europar Batasunaren balore ez dakit nola ditu, ba humanista edo eta berezko horien bat suspentsioan utzi daitezke. Eta ba, Grezian pixkat berdina, baino kontutan izan da, ba, Greziak egiten duela muga ekialde hurbilarekin. Eta beraz, Europar Batasunetik kanpo dauden ba, estatuekin egiten duela muga. Eta hemen bai du Europar Batasunak agian eskumen handiagoa, Europar Batasunak onartzen baitu zein diren hirugarren estatu seguruak. Hau da, herrialde batek bere migratzaileak deportatu ahal izateko nolabait izendatuta izan behar da beste hirugarren estatu hori hirugarren estatu seguru bezala. Adibidez, Turkia, aipatu dugula gaurkoan, ba, Turkiak badu estatus hori, hirugarren estatu seguru bezalako ba, estatusa. Eta horrela, ba, migratzaileak bertara leku aldatzea, ba, asko zerrezagoa da, baina Europar Batasuna gira, ba, baitare ba, azkartzen prozesua beste herrialde batzuk hirugarren estatu seguru izendatzeko, adibidez, Magrebeko herrialde asko bezala, adibidez, Maroko, aipatu dezakegu Maroko, Libia gerran dagoela, naiz eta oraindik ez duten izendatu hirugarren estatu seguru, bai, adibidez, ba hor gestioak egiten baitare Libiara migratzaileak bueltatu alizateko, Tunisia eta bar. Beraz, Europar Batasunak bat du eskumena migratzaile horiek nora deportatuko diren erabakitzeko eskumena. Baina gero ondoren, ba, esan dezakegu, neurri polizial zuzenak eta neurri militar zuzenak hartzen dituztela estatukideek. Orokorrean, esan dezakeguna da, ba, hori lehen esan detena, badela migrazio politikak gogortzeko joera bat, eta gobernuak diren kolorekoak direla. Ikusten ari gara migrazio, agian bai, noski, eskuin muturra, agintean dagoen eskuin muturra edo eta eskuin kontserbadore tradizionala boterean dagoen herrialdeetan gehiago gogortzen dira politika horiek, baina esan bezala, ba, ikusten ari gara Espainiar estatuan ere bai, hartzen ari direla ba, neurriak migrazio fluxu horiek geldiarazteko. Eta ez makarrik migrazio fluxuak geldiarazteko zuzenean, hau da, migratzaile bat deportatuz edota ez sartzen utziz, baizik eta baitare barnean dauden migrazio populazioen kontrako neurriak hartzen. Askotan ari dira hartzen neurriak, ba, migrazioa kokatzen den auzo horietan, ba, errepresio handitzeko, kontrol poliziala handitzeko, edota adibidez lapurreta txikien kontrako delituen zigorra handitzeko eta abar handiaz, beraz, alde batetik kanpo politikak, baina baitare estatuen barnean eta bere barnean dagoen inmigrazioaren kontrako politikak hartzen ari direla.
Ados, ba, mila esker Jose Castillo zure tarteagatik eta bueno, lau aste barru berriro entzungo dugu elkar.
Bai, hori da, ba, albiste hobeagoak edo da bizkat ilusionagarriagoak ekartzen ditudan, baina hori, gaurkoz albiste nahiko gogorrak inmigrazioaren gaiarekin.
Bai, baina beharrezkoak ala ere, beraz mila esker, benetan aberasgarria izan da gaurko kolaborazioa, beraz mila esker eta ondo izan, Jose.
Y es que estoy ahí donde están.
Vale, urren con arte. Por favor.